og høre dagens anden tekst, som er fra Lukas evangeliet, det 22. kapitel, og det er vers 24-32. Undskyld. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, altså Jesus, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Det var dertil. Ja, vi siger amen. Og så værsgo til plads. Ikke så længe siden, tænker jeg, der har været den her store håndboldturnering. Jeg ved ikke, hvor mange der fulgte med, da det danske herrelandshold, de kæmpede sig til en guldmedalje. Det var vist EM, tror jeg, der kan høre, hvor meget jeg så af de kampe. Men, og så har der lige været OL, og jeg tænker, at de her store sportsbegivenheder, det er bare kulminationen for de her sportsudøvere af års og mange, mange timers hård træning. Hele deres liv bliver bare sat ind på, at de skal være i den rigtige form, og de skal kunne de rigtige ting, og deres mentale tilstand skal være lige præcis. Det hele skal spille sammen på dagen, og så bliver det rigtig godt. Man skulle faktisk næsten tro, at det handlede om liv og død. For dem, når man sidder der og hæpper, så gør det måske også for tilskuerne faktisk, når man hæpper på sit hold. Og det er måske også tæt på faktisk næsten at handle om liv og død, i hvert fald karrieremæssigt. Men det handler helt sikkert om at være bedst og størst inden for sit felt. Og det er jo det, der er meningen med sport, kan man sige. At det er der, vi er, når man er oppe på det niveau, så skal man helst være den bedste at vinde. Men hvor mange steder ind i vores samfund generelt, kommer det ikke til at handle om det? Hvordan er det egentlig, vi går og måler hinanden eller bliver målt af samfundet omkring os? Hvis man tænker på en virkelig vigtig kamp, vendepunktet i hele historien, så er det den kamp, vi kommer ind i dagens tekst. Den aften, vi kommer ind i dagens tekst. Det er den vigtigste kamp, der er sket i hele verdens historie, vil jeg påstå. Og det er kampen mellem liv og død. Jesus han har gået sammen med sine disciple i sådan cirka 3 år. Hvis man skal blive i sportsbilledet, så har de været i træningslejre i 3 år. Og skulle lære at gøre sig forberede sig på en eller anden måde, lige præcis til det, der skal ske, til at ske nu. Jesus har forsøgt at gøre dem klar og forberede dem. De er der bare slet ikke. De er ikke klar. Og de har, ud fra den samtale, de har i dagens tekst, overhovedet ikke forstået, hvad det her går ud på. Så hvis jeg var Jesus, så kunne jeg måske godt have mistet tålmodigheden lidt lige der. Her har jeg gået 3 år på at undervise noget. Og det her, det er resultatet. De har lige fejret nadver sammen. Jesus har lige indstiftet nadveren. De har lige spist påskemåltid sammen, hvor Jesus indstiftet nadveren. Jesus har lige fortalt dem, at der er en af dem, der vil forråde ham. Og det begynder de selvfølgelig at diskutere, hvem er så det, og pege fingre af hinanden. Men dernæst så går diskussionen så over i, hvem af dem nu, der lige skulle betragtes som den største. Jesus han griber ind i samtalen, og han vender storhed fuldstændig på hovedet. I hvert fald i forhold til, hvordan vi tænker storhed i verden. Det er ikke den, der sidder til bords i det fine tøj, der er den største. Det er den, der tjener. Og han understreger, at han selv er kommet for at tjene. Men hvorfor kommer den diskussion? Hvad er det, der ligger bag det, at man synes, at det er vigtigt at snakke om, hvem der er den største? Hvorfor bliver det så vigtigt for dem at have den samtale? Og har vi den egentlig ikke os selv? Kan vi ikke godt se os selv? Egentlig lige at tænke nogle gange, om altså i det mindste, så får jeg jo læst min bibel faktisk nærmest hver dag, eller heldigvis, så har jeg ikke lige de problemer, eller puha, godt det ikke var mig, at ej, det er måske kun mig, der har, kan få sådan nogle tanker. Men altså, måske kan man se sig selv i dem. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man tør sig ind og se, kunne det også have været os, der havde deltaget i den samtale, som disciplerne havde den aften? Men hvad er det, der egentlig er på spil? Hvad er det egentlig, der er på spil, når de begynder at diskutere, hvem der er størst? Jeg er ved at læse en bog af Timothy Keller, nok den sidste, der kommer, går ud fra hans hånd, den udgivet af hans kone her efter hans død, der hedder What's Wrong with the World, altså hvad er der galt med verden? Og den handler om synd. Den er faktisk meget nådefuld at læse, selvom den selvfølgelig også kan være lidt hård at skal se ind i. Men i den, der blev i to af kapitlerne, der bruger han historien om Naaman. Jeg ved ikke, om I sådan lige, det er sådan et navn, der lige ringer en klokke, men det er fra anden kongebog, og kapitel 5. Og Naaman, han var kommandør i hæren, i kongens hær. Og han var sådan ret højt på strå. Han havde alt, hvad det, sådan det jordiske hjerte kunne begære. Han havde mange penge, han klarede sig godt, han var højt op karrieremæssigt. Der var faktisk, det var godt. Livet var godt. Bortset fra, at han så blev spedalsk og fik den sygdom. Og det er på en eller anden måde lidt en feststopper at få den. Den sygdom kan ligesom ramme dig, selvom du er rig, selvom at du er sindssygt dygtig til dit job, og højt på strå, og endda måske er sådan tæt på venner med kongen. Det er den sygdom sådan set lidt ligeglad med. Mennesker, os mennesker, eller den her verdens syn på storhed, det er på en eller anden måde et ideal, som vi kan bruge rigtig mange kræfter på at arbejde efter. Men når alt kommer til alt, så er man bare ikke bedre stillet, når verden, den pludselig er svær. Når det kommer til sygdom, til død, til at have ondt i livet på en eller anden måde, til ensomhed, det kan også ramme dem, som har, hvis man betragter det med verdens øjne, storhed i sig. Og hvad er egentlig storhed? Hvad er den der hien efter den egentlig et symptom på? Det er det, jeg gerne vil have, vi dykker lidt ned i dag. For jeg tror faktisk, at det er et åndeligt problem. Og det er handler om synd i bund og grund. At vi kan klare os selv uden Gud, at det er en storhed, vi sådan selv kan skabe. Der er absolut ikke noget galt i at være rigtig dygtig til sit job. Det synes jeg egentlig, man bør hige lidt efter at være dygtig til det, man laver. Der er absolut heller ikke noget galt i at tjene styrtende mange penge. Det er, tænker jeg, kan være en stor velsignelse ind i ens liv og sin omgivelser. Det har bare ikke noget med storhed at gøre. Naaman, han havde en slavepige hos sig. Han havde jo været i krig og selv slagtet hendes familie, så han taget hende med tilbage som pige, og så tænkte han, hun kunne så arbejde for ham. Og det var meget fin praksis egentlig. Man slog familien ihjel, så tog man pigerne med tilbage, og så kunne de jo tjene en, men de var så nul og niks værd, kan man sige. Altså, de var bare en ting, som man var lidt nyttig at have i sin husholdning. Og det han havde hende, og så hun kom fra, hun var jøde og kendt til den her profet i Samaria. Og så siger hun til sin til konen i huset, til hustruen i huset, så siger hun, hvis bare min herre han kendt til den her profet i Samaria, han ville kunne hjælpe ham af med det her spedalskhed. Han ville kunne helbrede ham. Og det fortæller konen selvfølgelig til Naaman. Og Naaman går til kongen. Og kongen siger, jeg sender et brev til Israels konge, at du kommer. Så tager du afsted. Og Naaman, han kommer afsted med en altså, kæmpe portion penge og rigdom. Og hvad ved jeg for at kan give til gengæld for sin helbredelse. Og nu var det jo ligesom profeten, han skulle se. Men han går til kongen. Naaman går til kongen i stedet for. Og kongen vælger at flænge sine klæder, fordi han tænker, det er jo ikke, det handler ikke om mig det her. Det, hvad skal jeg kunne gøre ind i det her? Men Naaman, han forstår det ikke. Fordi for Naaman, og det var meget kendt på den tid, der var religion bare en forlænget arm til politisk magt. Så hvis han skulle have noget med religion at gøre, så ville han selvfølgelig gå til kongen, fordi det var ham, der besad magten. Og så hans syn på sig selv krævede nok også, at han ligesom skulle se den højeste. Han var jo en stor mand. Men Elisa, som var profeten i Samaria, hører om, at kongen har flænget sine klæder og siger, send du Naaman til mig, så skal jeg nok tage mig af ham. Og da Naaman så kommer hen til Elisa, så er det ikke engang Elisa, der åbner døren. Men det er Elisas tjener. Og så siger tjeneren, du skal gå hen i Jordan og døbe dig 7 gange. Og Naaman står bare seriøst. Her kommer jeg med hele min, altså en stor portion af min rigdom, og villig til at give dig det. Og du møder mig ikke engang i døren. Du sender din tjener. Og så beder du mig ikke om et eller andet stort, hæftigt, svær øvelse, jeg skal gøre. Jeg skal seriøst døbe mig 7 gange i en flod. Det kunne jeg vel også have gjort derhjemme. Og hvorfor skulle Naaman på den rundtur? Det ender selvfølgelig med, at den tjener, som Naaman har med, taler ham til fornuft og siger, prøv at høre her, hvis han nu havde bedt dig om at gøre et eller andet totalt heldigmodigt, så havde du kastet dig ud i det. Hvad sker der, hvis du døber dig 7 gange? Altså, hvis du ikke bliver rask, så kan det vel være lige meget. Så har du døbet dig 7 gange i floden. Så han døber sig 7 gange i floden, og han bliver helbredt. Men hvad er det, der er på spil? Naaman bliver omvendt ved den oplevelse. Naaman finder ud af, at der findes kun én sand Gud. Og selv Naaman må bøje sig for den ene sande Gud. Han er større end Naaman. Han var ikke kun spedalsk i sin krop, han var også spedalsk i sit hjerte, hvis man sådan lige forstår billedet. Altså, billedligt talt. Og han havde brug for at få knækket sit hjerte. Og få ydmyget sig. Så han fandt ud af, at han ikke var den største. Men der var noget, der var langt større end ham. Så derfor, så lød de første ord om evangeliet, hvis man sådan skal tage det i bred forstand, lød fra hans slavepige, der blev beregnet som nul og niks. Gå til profeten Elias. Gud brugte den her slavepige, som var beregnet i samfundet som nul og niks. Men det var hende, Gud brugte som talerør først for at nå Naaman. Og da han så nåede frem, så var det ikke kongen, der skulle levere noget. Det var ikke engang profeten selv. Det var profetens tjener, som Gud brugte til at helbrede Naaman. Vi mennesker, vi har det med at søge svar forkerte steder. Det er godt, vi har noget i Gud. Jesus, han siger, at den ældste skal blive som den yngste. Det er sådan, jeg tænker, det er sådan her rangordensmæssigt. Og lederen som den, der tjener, igen er der jo. Og så bruger han billedet med at sidde til bords. Hvem er den fineste? Den, der sidder ved bordet, eller den, der tjener? Og så siger Jesus, jeg er iblandt jer som den, der tjener. Men for at vi kan nå dertil, at vi ikke bare nikker og tænker, jamen det lyder meget klogt, det Jesus han siger, og det er der egentlig meget fornuftigt i. Så tror jeg, at vi er nødt til, ligesom Naaman, at få brudt vores hjerter. Vi er nødt til at lade Gud bryde vores hjerter, så vi kan se realistisk på, hvad der faktisk bor derinde. Ligesom at Naaman var nødt til at indse, at spedalskheden ikke kun var indtaget i hans krop, men sådan set også i hans hjerte, hvis vi sådan tænker spedalskhed som billede på synd, så er vi nødt til at komme igennem samme proces. I slutningen af den her tale, der henvender Jesus sig til Peter meget specifikt. Hele talen handler om I. Til slut, så slutter han af med sådan lige en særlig pep-talk til Peter. Og Peter, han var nok på en eller anden måde lidt lederen af flokken. Det gør Jesus ham jo i hvert fald til. Han siger, at du er den klippe, som jeg vil bygge min kirke på. Så han har ligesom udpeget Peter som en form for leder af flokken. Altid så var Peter også den, der lige en tand hurtigere end de andre til at kaste sig ud i ting. Det var selvfølgelig Peter, der skulle hoppe ud af båden. Det er selvfølgelig også Peter, der lige skal være hurtig til at bekende, at Jesus han er Kristus. Det kommer selvfølgelig ikke kun fra Peter selv, men det er typisk det ham, der ligesom er hurtig til. Det tør jeg godt lige melde ud. Og nogle gange så var han måske lidt hurtigere, end han selv kunne følge med til. Fordi da Jesus han sådan, det er lidt senere hen i teksten, ligesom siger, at du skal fornægte mig, så står Peter, ej, jeg går gerne både i fængsel og i død for dig, Jesus. Så længe jeg var sammen med dig, så går jeg gerne både i fængsel og i død. Peter spillede sig selv, ved jeg ikke, om er sådan. Det er selvfølgelig en anden storhedstanke end Naaman. Men Peter har stadigvæk en storhedstanke om sig selv. Jeg kan godt klare det her. Og ingen problem, Jesus. Jeg går hele vejen med dig. Men læg mærke til, hvad Jesus kalder ham. Da Jesus kalder Peter til at være disciple, der får han navnet Peter. Han hed Simon. Så Peter, det er jo ligesom det navn, han har fået som disciple. Men hvad for et navn bruger Jesus her i teksten? Simon. Han går tilbage. Han ved godt, han taler nu til en mand, som kommer til at svigte det ja. Så har vi tilbage til før, han egentlig er blevet kaldet. Det forstærker den forudsigelse, som Jesus han giver over Peter. Men så er der heldigvis styrker og noget at finde, for Jesus han siger, men jeg beder for dig, Jesus. Eller Peter, jeg vil bede for dig. Og så siger han, og når, ikke hvis, og når du vender om, så styrk dine brødre. Peter han havde brug for det knæk, for at indse, hvad der faktisk boede i hans hjerte. Han havde brug for det knæk, for at Gud han rigtig kunne komme til at forvandle hans hjerte. Og så blev han en af de største ledere, som kirken nogensinde har set op gennem historien. Og han kom i den grad til at sidde i fængsel og lide døden for Jesu navns skyld. Han var bare ikke klar der. Han skulle igennem det brud og få lov til at se på sig selv. I onsdag der gik vi ind i fastetiden med Aske onsdag. Det er en barsk dag, Aske onsdag, hvis man sådan begynder at kigge på, hvad den indeholder. Som minder os om, at vi ikke er store og usårlige, men at vi er skrøbelige og dødelige, at vi er afhængige af Gud, og vi ikke kan uden Gud. Det er en dag, hvor vi på en eller anden måde bøjer os dybt for Gud, og anerkender, at han er Gud, og vi er ikke. Det er en dag, hvor vi bøjer os og siger undskyld og angre og anerkender, at vi er syndere, der har brug for at få brudt vores hjerte, og har brug for Guds nåde. Og samtidig, og det er den anden side af hele mønten jo, samtidig er fuld af glæde og taknemmelighed, fordi vi lever i den nåde, og at vi har fået den. Fasten er en gave ind i det her, mener jeg. Faste, siger Peter Halldorf, er at tage sig selv alvorligt. Det er at tænke stort om livet og forvalte gaven at være menneske. Faste handler om begrænsningernes kunst og træning i at leve som et menneske, der motionerer sit hjerte og ikke lader sig binde til materialisme, penge, stimulanser, medier og støj. Det kræver fravalg for livets skyld og tilvalg af for eksempel stilhed, nøjsomhed, enkelhed, pause, bøn. Det er godt for os som mennesker, der kan hvile i, at vi er elsket af Gud, men i en periode særligt og øver os i at glemme os selv til fordel for Gud og vores næste. Det skaber plads til, at Jesus kan komme med pisken, den store pisk, ligesom på tempelpladsen, og rense ud. Der foregik noget i det tempel, som Jesus han ikke synes var i orden, så han kom med den store pisk. Måske har vi brug for det, at der bliver renset noget ud i vores indre. Det kan være lidt voldsomt, hvis han skulle komme med den store pisk måske. Eller måske er det mere en stille samtale, vi har brug for sammen med Gud. Ligesom Jesus tog med Peter efter opstandelsen. Efter fornægtelsen. Og Peter, han var virkelig helt nede. Han var virkelig brudt fuldstændig. Men han holdt fast. Han holdt stadigvæk fast i troen på Jesus. Og så tager Jesus og Peter samtalen. Og Jesus spørger, elsker du mig? Og så bygger de videre derfra. Det er på en anden måde også en stor pisk. Den er bare lidt mere nådig end den vrede, han har i tempelrensningen. Men det er samme Jesus, han gør. Fasten er en tid til, at vi lader Jesus komme til os på den måde. Og at vi tør kigge, hvad bor der faktisk i mit hjerte. Jesus, hjælp mig. Hjælp mig til at se på det, og hjælp mig til at få renset ud. Eller rense ud Jesus hos mig. Så min bøn, det er her for vores faste tid, at vi må blive stoppet op af evangeliet. Stoppet op af det, vi hører komme til os i dag. Få et realistisk billede af os selv. Det er en hård proces at blive stoppet op af evangeliet. Fordi det lyser på nogle ting i vores liv, som vi måske ikke har lyst til at se. Men det er også en nådefuld proces. Fordi det, vi bliver mødt med, det er Guds nåde og kærlighed. Og det forvandler. Og det, der sker, når man kommer igennem den proces, det er, at man får lov til at se på sig selv med Guds øjne, i stedet for det hårde blik, vi nogle gange kan have på os selv. Jeg håber, I får en velsignet festetid.